Bi neska etxera bueltatzen dira. Gauez. Bakarrik. Begoña del Teso. Ez da gizalegea ez. Azken finean heriotzak dakarkizun on bakanetakoa zera da. Zu zerraldoan sartu orduko edo erraus bilakatu bezain pronto egin duzun gauza txar ororekin erakutsi duzun debilidade osoarekin. Izandako hanka sartze denekin ahazten da gizateriaren gehiengoa. Ez da, ez, oso elegantea. Hildakoek ezin baitute euren burua defendatu, beldurrezko zineman bai, baina ezkara horretaz ari oraingoan. Traizio utxaltzat ere har daiteke zendu berri den baten kontra gaizki esaka aritzea ez baldin bada, jakina, sarraskiak agindu, herriak zapaldu, emakumeak bortxatu dituen norbait jakina. Are gutxiago kontuan harturik gutako bat zela. Zergatik gutako bat? Marrazten zuelako? Pelikulak egiten zituelako? Ieslaria zelako? Parisen bizi zelako eta Andaluziako Kordoba hiria maite zuelako? Frantziako Ohorezko Legioa onartu ez zuelako? Ahalden neurrian, sekula nahikoa ez da neurri horretan, libre jardun zuelako bai amodioan bai eguneroko aferetan? Nik egiari zor Marianeri gutako bat deitzen diot gehien bat 13 urte zituenetik erre egiten zuelako. Badakit zuetako asko ilezinak bilakatzeko asmo zoropean ahazturik zaudetela tabakoa libertatearen eta iraultzaren ikurra izan dela eta dela hor konpon. Zeuen hobe beharrez ari zaretela sinisten baduzue eutsi. Hilerrian elkartuko gara. Zuek sasoian hilik gu tabakoaren beso deliziosetan eroriak. Erretzen zuelako maite genuen Marianne etzuten erretako zigarretek hil malenkoniak baizik. Horrexegatik ere gutakotzat dugu. Hain behar du ederra izan tristeziak jota hiltzeak. Hain suabe, hain gozo. Ez, ez da zuzena. Ados. Baina neure irudiko are doilorkeria handiagoa litzateke hil berri den horrek egin duen guztia aparta, bikaina, sekulakoa izan dela idaztea. Egin zuen hori guztia ezagutu barik, errepasatu barik. Izan ere, gaurko gorpu orbangabeek akas zikinak egin zituzten atzo ezurraragizko bizidunak zirenean. Bai, Marianez ari naiz. Marianne Satrapiz. Heriotza liburu, ohar eta kanta guztietan goraipamen ezin ederragoak jaso izan ditu bere Persepolis lanak. Bai zuri beltzezko TVO formatuan, bai animaziozko zinemarenean. Merezitako goraipamenak kasik inork ukatuko ez dituenak. Alta, inor gutxik errepasatu ditu bere beste zinema autuak. Eta ez esan aurkitzeko zailak direnik. Ia denak Filmin eta Premiere MASH plataformetan daude eta falta den hori Andaluziako Kordoban 10 egun eskasetan filmaturiko La Bande des Jotas delakoa horren ilun horren sakon. Horren tentagarria den D/Dark webean surfean arituz gero turkieraz mintzatua aurkituko duzue. Paulet Ausprunes Venezian estreinatu zuen. 2011an. Izugarrizkoa zen aktore taldea. Maria de Medeiros Isabella Rossellini. Baina oraingoan zuzena da oso liburua, komikia nahiago izan genuela esatea. Sinesgaitza gertatu ere, Marianek sekula ez zituen ez menderatu, ez etxekotu, ez gailendu zinemaren narrazioaren exigentziak. Era berean, ezer apartekorik ez du 2020ko Radioaktibek. Marie Curie zientzialarien biografia horretan akas bera oraingoan ere, biopik ia guztien ohikoa je eta flakeziak agertzeaz gain, txarto, trakes kontatua dago dena eta tontamentean oso malamentean muntatua. La Bande des Jotas zeluloidezko ahoberokeria ergela da. Konplize egiten zaitu Marianek road movie honetan, baina beti zaude jakinaren gainean eta erritmoa izan arren dorpea da arras. Hala ere, La Bande des Jotas baino okerragorik bada Satrapi maitatuaren filmografian. Justu bere azken filma, 2024ko Paradis Paris delakoa. Frantziako hiriburuari eta bizitzari berari egindako maitasun kanta izan nahi zuen pelikula horretan ere muntaketa oso 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 oinarrizkoa da, kopiatu itxatxi itxatxi kopiatu bat. Besterik gabe. Beraz, Persepolisez gain ez aldago ezer salbaterik? Bai, majoa, gamberroa, guapo guapoa den Boizes hori. Bertan, bere biktimak kasik nahi gabe hiltzen dituen serieko hiltzaileari bere katuak eta bere txakurrak egiten diote berba, bere paranoia, txikitako trauma eta antzeko gaitz ororen aurkako pilulak hartzen ez dituenean. Zeluloide puska horretan, zentzua badu gaizki gobernatua izateak. Sentitzen dut erretzaile persiar maitatuaren kontra aritu izana, baina kopetaraino naukate bote prontoan botatako hilkantuek. Zer? A, beste emakume bat aipatzen dudala goiburuan eta ez dudala tutik ere esan berari buruz? Kontua da Marianne Satrapirekin akordatzen naizen bakoitzean Agirrual Some Aloneat Night Film izugarri eta matxinoa egin zuen ana Lili Amirpour etortzen zaidala burura. Zergatik? Auskalo. Agian bere filmaren afixan Persepolisen estetikaz baliatu zelako guri erreklamu egiteko. Marianek bezala Iranen ditu sustraiak ana Lilik. Marianek bezala pelikula on bakarra egin du. Marianne ez bezala bizirik da. Eta lanean. Pozten naiz. Gustatzen zaizkidalako bakarrik eta gauez etxera bueltatzen diren neskak. Bizirik edo hilik izateak ez digu inporta. Marianne Satrapi marrazkilari eta zinemagilearen Persepolis filmeko irudi bat.